en 2, dat is hy. So, wat is daai een ding, behalwe die klank wat nie werk nie, en Pieter Smal wat stoele breek, wat nodig is vir die span om weer by mekaar te kom en ietsie te doen? Wat is daai ding? Konflik, maar wat kom deur daai konflik? Wat is die ding? Wat is die ding? Dit is waar. Ja, dit is alles wat jy sê. Wat is die ding wat jy gesien het, as jy, daar is sy gees. Dit is wat nodig is vir die span om by mekaar te kom. Kom, het jy nog nie daai lyn briefhoofde gesien, of briewe gesien, wat sê jy, wat jy alles kamp toe moet vat nie. Jy moet 'n handdoek saamvat, jy moet swembroek saamvat, en wat moet jy nog vat? Tonne gees. Pak, het jy nooit na die kamp toe gegaan nie? Ek was die enigste wat opgewonde was. Jo, kom ons pak die gees in. En dan gaan ons, dit het altyd met my gewerk. So, gees is nodig vir hierdie ding om te werk, vir hierdie span om by mekaar te kom, vir hierdie klomp diverse groep ouens, die vet ou met die sagte hartjie, die baie cool ou wat eintlik dink hy is nie cool nie, hy wil nie eintlik saam met die res van die span werk nie. Vir al daai ouens om by mekaar te kom, is dit gees wat belangrik is. Nou, julle gaan miskien sien die geforseerde koneksie wat ek besig is om hierso te maak, maar in die vroeë kerk was dit ook 'n gees. Hierdie keer was dit egter gees met 'n hoofletter wat hierdie klomp vreemde mense bymekaar gebring het, en wanneer hulle bymekaar kom, dan doen hulle amazing goeders. Nou, ons teksvers vandag is Handelinge 2. Ons beweeg baie stadig, en ek lees vir julle van vers 41 tot 47. En vergewe my asseblief, ek gaan vir julle die Engelse weergawe hiervan lees. So as jy nie verstaan nie, steek maar net jou hand op. So those who received his word were baptized, and they were added that day about 3,000 souls. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings, and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all people. And the Lord added to their number, day by day, those who were being saved. Hierdie is die heel eerste gegevens wat ons het van die kerk. Petrus het gepraat, Heilige Gees is uitgestort, en hier is nou hierdie ouens bymekaar, en hierdie is 'n klompie eienskappe wat ons sien van die heel eerste kerk, en dit is geweldig interessant. Die eerste enetjie is, hulle kom by die tempel bymekaar. Nou, as hulle klaar by die tempel was, kom ons noem maar hierdie ons tempel. Hulle kom by die tempel bymekaar, en dan, wat gaan doen hulle as hulle klaar by die tempel was? In vers 47. Hulle gaan na hulle huise toe. Alright? So hulle is so opgewonde oor wat net by die tempel gesê word, dat direk daarna gaan hulle na, kom ons gaan na Jannie se huis toe. En dan kuier hulle by sy huis. Nou stem hulle saam dat dit moes 'n baie goeie preek gewees het, dit moes goed gegaan het by die tempel, vir hulle om so opgewonde te wees en dan weer huis toe te gaan. Dis 'n goeie Sondag. Enige ou wat in die bediening is, sal dit as 'n goeie Sondag beskou. Die enigste verskil is, hier is ietsie kleins wat in die begin van vers 46 staan. And day by day. Dit beteken dat hulle dit nie Sondag gedoen nie, hulle het dit elke dag gedoen. So hulle was so opgewonde, hulle gaan tempel toe. As hulle klaar by die tempel was, dan gaan hulle saam met die ouens huis toe. Hulle kon nie genoeg van mekaar kry nie. Hulle kon net nie genoeg van mekaar kry nie. Hulle was absoluut over eager. Nou, julle almal was al in 'n kerk, vermoed ek. En as jy nog nie in een was nie, dialoog tel ook so iets wat. Dat die predikant probeer vir jou skuldig laat voel oor die feit dat jy nie by die aksies was nie. Nou, Lorraine het 'n baie vreemde weergawe miskien nou daarvan gedoen. Maar as jy voel, ek onthou, as 'n kind, dan hoor jy, daar was net 15 gedoopte, of katkesante by die kerkbazaar gewees, en die dominee het getel, en hy het roukel gedoen, en niemand was daar nie, en jy moet skuldig voel, want jy was nie by daai geleentheid gewees nie. So daar is 'n geweldige guilt trip, wat geloods word, om jou baie skuldig te laat voel, en in te skuldig, by die volgende projek, wat aangepak word. Julle almal het dit al gesien. Maar ek wonder, of die eerste apostels, of hulle probleem nie was, hoorie, so kan julle asseblief net so bietjie minder goed as vir die kerk doen. Wil julle nie miskien net so bietjie minder chill nie? Ek weet, Jesus het gepraat van liefde, maar flip. Dit raak nou 'n bietjie belaglik. Kan julle sien dat dit was eerder die probleem wat die apostels gehad het om vir die disippels te sê, of vir die eerste gelowiges te sê, om net so 'n bietjie te chill. Nou, Hierso in vers 44 staan ons nie, hulle het saam gekom nie. Dit is hoekom ek om juist uit die Engelse vertaling uitlees, uit die ESV. Daar staan, and all who believed were together. Hulle het nie net by mekaar gekom nie, hulle was saam. Nou hierdie is familietaal, hierdie is heeltemal 'n anderste tipe benaming of woordkeuse wat hierso gebruik word. So, ons kan nou hierso kyk en sê, dat Duncan en Linda is saam, of kom ons sê hulle is getroud, so ek gebruik 'n ander voorbeeld. Kom ons sê Herman en Alvara, hulle is saam. So niemand gaan vreemd na jou kyk as jy dit sê nie, maar as ek sê, ek en Herman is saam, dan raak dit nou ewesklik bietjie vreemd, maar dit is basies die taal wat gebruik word. Ander woorde, as 'n mens praat van Linda en Duncan wat saam of ander getroude paartjies hierso wat saam is, dan beteken dit dat daai saamheid, as ons so woord is wat gebruik was om die hele kerk te beskryf. Hierdie klomp gelowiges wat saam was, hulle was saam. Dit is absoluut familietaal. Nou om vir hierdie gelowiges te sê, hoor hierso, julle moet uitgaan en julle moet mense help. Julle moet bid. Julle moet by mekaar kom. Is baie dieselfde om vir jou te vra, hoor jy moet onthou om asem te haal. Dit het so natuurlik vir hulle gekom. Dit was so deel van hulle dinamika dat om vir hulle hierdie goedes te sê was nie nodig nie. En as jy byvoorbeeld in 'n fliek of in enige ek glo dit gebeur in die werklikheid ook. As jy wil kyk of iemand lewe, dan nog 'n belangrike kom ons noem dit bestanddeel is dat die persoon moet asemhaal. Ek het nie biologie gehad nie, maar ek dink ek's reg. So 'n belangrike gedeelte van lewe is om asem te haal. En as 'n persoon lyk of hy bietjie uit is en hulle wil toets of daai persoon lewe, dan sal iemand met 'n goeie oor luister of die persoon nog asemhaal en as dit asemhaal is dit goeie nuus en as dit nie asemhaal nie dan is dit dalk minder goeie nuus. Hang af wie die persoon is. Maar meeste van die tyd is dit slegte nuus. Maar daai asemhaling is tekens van lewe. Vir die vroeë kerk om vir hulle te sê moenie hierdie goeders doen nie, is vir hulle om te sê moenie lewe nie. Al hierdie eienskappe wat ons sien, ons gaan een vir een deur dit gaan, is tekens van lewe binne die vroeë kerk. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie na 'n klomp van hierdie eienskappe. Die eerste enetjie wat ek vir jou gesê het is hulle het by mekaar gekom, maar daar staan nie net hulle het by mekaar gekom nie, hulle was geleer. Nou wat kommentators vir ons sê is as hierdie ouens in die vroeë kerk by mekaar gekom het, as hulle ontmoet het, dan was daar 'n lesing gehou. Daar was 'n teaching gewees. So hulle het by mekaar gekom en hulle kon nie wag om meer te leer nie. Hulle was so honger vir kennis en dit is hoekom hulle van die tempel na die huis toe gehardloop het, want hulle was so ongelooflik honger vir hierdie kennis. Dis die eerste dingetjie wat ons by hulle sien. En ek moet vir julle sê, Lorraine het nou vlugtig verwys na Tembisa en ons bou nou vir hulle lokaal daarso en ons is met 'n klomp aktiwiteite daar besig. Maar ek kan vir julle onomwonde sê dat wat vir my ongelooflik is van daai ouens wat baie behoeftes het. Hulle het nie baie goeders wat ons as vanselfsprekend aanvaar nie. Maar as ons 'n konferensie hou, as ons ons jaarlikse Five and Reason konferensie hou, dan ja, gegee so 30-40 minute laat, dan kom daar taksies en taksies Tembisiane aan wat die naam is vir kom mense van Tembisa. Dan kom hulle daar so aan en hulle kom sit aan hierdie boring konferensie op 'n Saterdag en hulle wil net leer. Hulle is so opgewonde om te leer. En dan het ek nou al gesien hoe hulle met 'n Taz of met een of ander kar weer besig is om daai mense terug te vat. En dit is nog 'n lang oefening om daai hoeveelheid Tembisaers te vat, alhoewel hulle meeste verkeersreëls oortree deur hulle 15 baie goed te pak. Jy kan baie van hulle sê hulle pak ongelooflik goed. En dan sê hulle so terug, maar hoekom sal hulle deur al daai moeite gaan om by 'n konferensie uit te kom? Want hulle het 'n ongelooflike honger vir kennis. Hierdie vroeë kerk het 'n ongelooflike honger vir kennis gehad. Dis een van die eerste aanduidings van hierdie lewe in die gees volgens Handelinge. Nou 'n tweede enetjie. En hierdie is enetjie wat as jy enigszins 'n kapitalis is of enigiets besit, maak dit jou 'n bietjie ongemaklik. Dit is ook 'n teks wat as ek die Economic Freedom Fighters is, sal ek dit my lese maak. En dit is wat sê hulle het al hulle besittings verkoop en onder mekaar verdeel. Wat een van daai tekste is wat as westerlinge soos ons, ek sê ons is westerlinge want ons is seker maar as ons hierdie teks lees, dan sit baie dis baie interessant mens leer en so lief het God die wêreld gehad en dan kom jy by seker goeders en God het gesê jy moet al die besittings verkoop en hy was vrygewig en hulle was liefdevol met mekaar. Ons wil daai stukkie ignoreer. Hulle het besittings verkoop en onder mekaar verdeel. Trouwens, dit is ietsie wat my ongemaklik maak net omdat ek laas week vir my 'n paar cool skoene gekoop het en nou veronderstel hulle dat ek moet dit deel. Nou ek kan vir julle 'n bietjie gerus stel. dat wat daai teks beteken, moet, wel, dit moet ietsie anders te beteken, want daarna het hulle nog in mekaar se huise ontmoet. So, as hulle al hulle huise en al hulle goed verkoop het, en dan daarna in hulle huis ontmoet het, dan beteken dat hulle was onwettig in hulle eie huise, want dit is nie meer hulle eiendom nie. So, daar moes ietsie anders te daar so gebeur het. En wat kommentator sê is dat dit was waarskynlik ekstra eiendom wat hulle gehad het. So goed wat oortollig was, goed wat hulle lewe net verskriklik gemaklik gemaak het, het hulle nie beskou as iets waar hulle moet vashou nie. En hulle het dit verkoop en hulle het onder die mense wat behoeftig was, het hulle dit gedeel. So dit was regtig nie 'n kwessie van om alles in die put te gooi en vir Staling te bel om hulle te kom help om hierdie ding te bestuur nie. Dit was ekstra goeders wat hulle nie nodig gehad het om te lewe nie. Nou moet ek vir julle sê, hierdie is baie baie interessant. Ek wou net vir julle vertel het van Ethiopië en Pythagoras. Miskien gaan ek gou vir julle sê. Pythagoras, ek ken hom net as die paai ou. Is ek reg? Ja. Hy het King Pi begin het. En hy het blykbaar nie net wiskunde gedoen nie. Hy het ook gepraat van die Ethiopië. En wat die ouens sê is dat Lukas gebruik die presiese woorde wat die Pythagoreane, wat ook die mense wat van Pythagoras gehou het en in sy leer geleef het, dat hy gebruik die presies dieselfde woorde as wat hy gebruik het vir die Ethiopië, hoe die perfekte wêreld uiteindelik gaan lyk. So wat Lukas hierso wys is dat hierdie ding wat hierdie baie slim Grieke en volgelinge van Pythagoras wat hulle gesoek het, hierdie perfektheid is wat hy hierso wys, is wat besig is om te gebeur binne die kerk. Dis interessant, miskien vir een of twee van julle wat van wiskunde hou of van Pythagoras hou of van beide hou. Nou, ek het 'n vriend, ek kan seker sy naam noem, Graham. Hy sê nou, hy is heel wat ouder as ek, en 'n hele paar van julle was al in sy huis gewees, en julle weet nie wie Graham is nie. Nou, Graham het baie geld, hy is in die staalbedryf, 'n verskriklike oulike ou, ek het hom 'n paar jaar terug ontmoet. Maar hy is ook baie ryk, en hy bly op 'n prachtige estate, en ek was omtrent 4 keer in sy huis voordat ek hom ontmoet het. En toe ek hom ontmoet het, was in een van ons konferensies, en toe ek weer kyk, toe vraag hy vir my, wat is my bankbesonderhede, want hy wil bydra tot hierdie konferensie. En jy weet, nog voordat hy enigiemand sy naam geken het, dit is 'n absolute ongelooflike ou, en as jy tyd net om spandeer, dan besef jy hoe ongelooflik hy is. En dan kry sy vrou so jammer, want hy nooi net alles wat beweeg na sy huis toe, en om sy kook. En ek kry haar nie jammer nie, want dit is ongelooflik lekker. En ek het al gereeld gewandel, of net per ongeluk SMS'e gestuur, of wat ook al, gesê, is ons nog aan vir vanaandse ete, sonder dat ons enige reëling gehad het. En dan, skies, want ek, dan dien ons dit maar. Maar, die, as jy so met hulle is, en ek sê toe, hoorie, dit is ongelooflik hoe jy lewe, dit is ongelooflik. En hulle sê toe vir my ietsie, wat julle al baie gehoor het, maar dit het my so geraak, het gesê, Johan, dit is nie ons geld nie, dit is nie ons huis nie, dit is die Here se geld, dit is die Here se huis. En daai het vir my gewys hoe iemand hierdie Christelike leefstyl lewe, hierdie vrygewigheid waarvan Handelinge 2 praat, in die 21ste eeu, as 'n persoon wat baie geld maak, maar wat sê dat, hoe kan hulle anderste as om nie hierdie huis en al hierdie goeders wat hulle het, te deel nie. Ek beloof vir julle, as ek 'n Amerikaanse spreker inkry, dan vraag hy vir my, hoorie, wil hy nie my kar leen nie? En dis 'n baie mooi kar. So ek sê vir hom soms, hoorie, ek het 'n Amerikaanse spreker wat inkom, en dan sal nie 'n Amerikaner nie, dan ek neem sy kar rond. Nee, ek doen dit nie, maar die feit dat hy so vrygewig is vir my ongelooflik. Ek dink hy verstaan dit. En dit is die tipe vrygewigheid wat 'n mens gesien het in die vroeë kerk. Maar ek moet sê, dit is nie net die Grahams van die wêreld wat dit regkry nie. Het julle al gehoor van Mirtek? Het al gehoor van Mergon? Ok, hier's twee voor, mooi. Jy werk vir hulle, so jy moet seker weet van hulle. Dit is ons dit belangrik, in 'n werksonderhoud weet jy wie is ons. Ek weet nie, ek raai maar. Nou, hierdie ouens, dis 'n ongelooflike story. Gaan Google vanaand Mirtek. Ek weet nie, hulle propageer dit nie, hulle is nie eens windie daaroor nie. Maar hulle is besitst, ek dink helft van Atterbury Properties, hulle besit King Price, die versekeringsmaatskappy, hulle besit Infotech en 'n klomp ander besighede wat baie geld maak, en ek is nie helemaal seker wat hulle doen nie, maar ek ondersteun hulle werk. En hulle gee 65% van hulle winste, gee hulle net weg. Dis dit. Hierdie ouens is hoogs koöperatief. Ek praat nou van die ouens wat Atterbury Properties, hulle bou alles wat lang genoeg stil staan, het hulle een of ander aandeel in. En 65% van daai winste wat inkom, trouwens, dis nie die winste wat hulle weggee nie, 65% van die winste word besit deur 'n maatskappy wat in die besigheid is om geld weg te gee. En ek praat met een van hulle, een van die vrouens wat in beheer is van, sy sê hulle het op die oomblik 'n probleem, want hulle weet nie, jy weet, vir watse projekte hulle alles met geld gee nie. En jy weet, dis dan wanneer ek my keel goed skoon maak en, hier's ek, maar nie gewerk nie. Maar die punt is, dit is wat hulle doen. En ek het die voorreg gehad om laasweek te gaan luister na Fransjo van die kerk. Hulle hoofgoeie, die ou wat dit alles begin het, wat al die geld weggee. En as al een ding is, as jy hom wil irriteer, moet jy vir hom gaan sê dankie. Hy beskou dit nie as sy geld nie. Dis so goed, ek gee vir jou hierdie ding, wat nie myne is nie terloops, van Huckleberries, en jy sê van, jes Johan, baie dankie. Dis nie myne om te gee nie, en dit is die, hoe daai ou ding, dit is hoe daai Mergon ouens dink, en dit is vir my absoluut ongelooflik, en dit is ook hoe hierdie vroeë kerk gedink het, hoe jy lewe, een van die eienskappe, so ons het vrygewigheid, so ons het daai ongelooflike tyd wat hulle saam met mekaar spandeer het, en ons het vrygewigheid, die tweede enetjie. Een derde een, wat sommer uitvloei, uit die Mirtek Mergon ding uit, hierdie Fransjo van die kerk, so ou oom met 'n baie groter bles as ek, wat so stadig opstap, en hy sê, dat daar's niks wat hulle doen, hulle beskou daai besigheid as absoluut godsin, en voordat hulle enige besigheidsventure aanpak, nie in 'n vreemde manier nie, sê net hulle bid verskriklik baie, want hulle wil seker maak, dat hulle is besig om God se geld reg te spandeer, hulle bid geweldig voor enige besigheidsbesluit, dit is absoluut ongelooflik, en dit is een ding, wat die vroeë kerk gedoen het, hulle het gebid, hulle het toe oor deur die lewe gegaan. En jy sien dit in vers 42, hulle het gebid. Rudolf vir sy studies het gekyk hoeveel keer dit na dit verwys word. Ek dink daar is 28 verwysings na die met die woordjie gebed. En hulle het gebid, en hulle het gebid. Voordat hulle iets gedoen het, het hulle gebid. Hulle het gebid. Hulle het baie gebid. En wat ons sien by hierdie besigheid wat besef dat dit is nie hulle sin nie, is hulle het gebid. Nou hoekom bid hierdie ouens? Hulle bid. Nou kom ons kyk eens hoe die heidene gebid het in daai dae. Hulle sou gebid het van, hoorie so, maak asseblief seker dat my vyande nie daai staf kry nie. So hulle het seker wat hulle curse tablets gehad, waar hulle mense vervloek het en dan vir die gode gesê het, ek weet, ekstra R5 as dit kan gebeur, dan sal ek miskien nog 'n R5 insit. Wat hulle ook byvoorbeeld gebid het is vir sekere welvaart, wat ons ook ken. Maar hoe is die Christene geleer om te bid? Laat U wil geskied. Laat U koninkryk kom. So wat dit beteken is, as ons besig is om te bid, as die Mirtek ouens besig is om te bid, en as hierdie vroeë Christene besig is om te bid, dan besef hulle, dat hulle is nie net mense in hierdie wêreld nie, hulle is hemelse agente. Nou voordat dit jou weird metertjie helemaal trip, dat ek vir jou verduidelik. As ons sê dat Christus het gekom, dan beteken dit, dat hemel en aarde lewe nie in aparte realms nie. Dit lewe nie apart van mekaar nie. En as ons hierso koninkryksbringers is, laat U wil geskied, laat U koninkryk kom, dan beteken dit dat ons taak is om God se heerskappy aarde toe te bring. En een van die maniere om dit te doen is deur gebed. Dit is hoekom dit vir my so ongelooflik is as daardie besigheidsmanne van Mirtek bid, want hulle besef dat hulle moet God se heerskappy aarde toe bring. En as hulle bid, dan kan hulle bietjie deur God se met God se hart na dinge kyk, met God se oë na dinge kyk. So daai dingetjie wat altyd klisjé was, die arm bandjie met die what would Jesus do, is eintlik baie waar. Want as jy in 'n konfliksituasie is, of as jy 'n groot besigheidsbesluit maak, of maak jy saak wat se aspek van jou lewe, en jy is besig om te bid, dan beteken dit, jy gaan ietsie van God se hart kry, en dit gaan heeltemal verander hoe jy na dit kyk. Dit is hoekom hierdie ouens gebid het, want hulle was van plan om God se koninkryk te bring, om God se hart te kry, en ons sien dit reg deur handelinge. 'N ander dingetjie, wat hulle ook gedoen het, en ek wil net vinnig daar noem, is hulle was elke keer in verwondering van God. Daar sou staan die woordjie all, wat verwoes is in Afrikaans deur away. Maar hulle was in all gewees van God. So elke keer wanneer hulle bymekaar gekom het, en elke keer wanneer hulle gehoor het wat in ander mense se lewens aangaan, wat hulle gedeel het van hulle self, was hulle in verwondering gewees oor wat God besig is om te doen. En daarom, onder gebed, het ek 'n verwondering. Nou, daar was mense in daai tyd wat baie tyd saam met mekaar spandeer het. Daar was mense in daai tyd wat vrygewig was. Nie enigsins op die skaal van hierdie vroeë Christene nie, maar daar was seker mense. Daar was mense wat gebid het. Daar was mense wat in verwondering was. Maar een ding wat 100% eksklusief aan die Christelike geloof behoort, aan hierdie heel eerste kerk, is die volgende. Dit is die feit dat hulle hierdie goeders gedeel het, hulle gebed, hulle verwondering, hulle vrygewigheid en hulle tyd saam met wie hulle spandeer het, met enige iemand. Dit was nie 'n klub gewees nie. So hierdie ouens wat baie tyd saam spandeer het, was byvoorbeeld filosowe, deel van 'n bepaalde Griekse of Romeinse skool. So hulle was saam gewees en hulle was baie beïndruk met hulle self en hulle het baie tyd saam spandeer, maar as jy nie 'n IQ van 150 gehad het nie, dan was jy nie deel van die klub nie. En Christendom het almal ingetrek. En dit is wat hierdie vroeë Christene so absoluut ongelooflik gemaak het. Maar nou moet jy verstaan, dat hulle kon dit nie enigsins anders te gedoen het nie. Want hulle lees, want daar staan ook, dat hulle het hulle katheders geskop, en dat wanneer hulle by mekaar gekom het, het hulle saam brood gebreek. Nou wat beteken dit, as hulle brood gebreek het? Beteken dit hulle was vandaliste? Wat het hulle gedoen? Hulle het geëet, ja, maar wat is daai woordjie daarvoor? Jy gehoor, nie sê, nagmaal. Wat kos en alle goede sluit aan, jy is 100% reg, maar jy krijg halve punte. Hulle het nagmaal saam gedoen. Nou, dit gaan 'n bietjie aan. Hulle het nagmaal op 'n daaglikse basis gedoen. Wat so 'n bietjie moeilik is vir ons, en jy, ons kan miskien in die vraag en antwoord sessie praat oor hoe ons konteks verander van, verskil van hulle konteks. Maar hulle het nagmaal saam gehou. Maar nou, gestel nou maar, en daar was mense wat gesê het, ek wil nie saam met hierdie ouens eet nie. Ek wil nie saam met hierdie ouens tyd spandeer nie. Daar was mense wat so geredeneer het. En nou is jy besig met nagmaal. En wat moet jy doen by nagmaal? Jy moet onthou dat Christus, God self, het aarde toe gekom. Hy, die mense het dit nie verdien nie, maar hy het sy liggaam gebreek. As ek al brood breek, het Christus sy liggaam gebreek en dit vir jou gegee. Nie omdat jy enigszins grand was nie, nie omdat jy in 'n bepaalde ras was nie, nie omdat jy 'n Jood was nie, nie omdat jy slim of oulik of heilig was nie, net uit genade. So dis wat jy doen as jy die brood breek. En dis wat hulle besef het. So hoe op aarde, as jy daai ding elke dag herdenk, kan jy eksklusief wees. En vir mense sê hulle mag nie inkom nie. Verstaan jy dit? Dat hulle kon nie anderste as om hierdie diversiteit aan te neem en so opgewonde te wees as nuwe mense in daardie span inkom nie. Want dit was deel van hulle identiteit. Hulle het geweet, soos 1 Johannes 4 vers 19 sê, want God het ons eerste lief gehad en dit is hoekom ons lief het. Hulle het daardie verstaan. Nou, die ander ding wat ook nou interessant is, nou wil ek vir julle sê, ek het myself baie geniet in die voorbereiding vir hierdie vanaand. Bloot oor die feit dat ek het 'n sosioloog ontdek. 'N sosioloog wat ek al van tevore van geweet het, maar ek dink ek het hom net gekwout sonder om te lees. En dit is 'n ou met die naam Rodney Stark. Hy's 'n agnostiese persoon en hy is by die Universiteit van Washington en hy het begin om net te kyk na hoe die vroeë kerk ontwikkel het, wat sy eienskappe hulle het. Nou moet julle ook verstaan dat hy het geen agenda, hy in sy ondersoek, kyk hy byvoorbeeld nie na wonderwerke nie. So, as hy nou praat oor hoekom het die vroeë kerk so vinnig gegroei, dan is wonderwerke nie deel van sy raamwerk nie, want hy's 'n agnostiese sosioloog. En hy het gaan kyk, en hy het uitgevind, dat die volgende goed is die rede, hoekom Christendom gegaan het, van een persoon, tot 12 persone, tot omtrent 6 miljoen, in 'n kwessie van 'n paar honderd jaar. En hy wou uitvind, wat was daar die eienskap? En hy werk sonder wonderwerke. Hy vat nie die Bybel se woord, hy vat nie die Bybel as die woord van God nie. En hier is die paar goedes wat hy uitgevind het. Hy het eerstens gesê, kom ons kyk gaan na hierdie een. The chief doctrine of course, which was radically new to a pagan world, groaning under a host of miseries and saturated with capricious cruelty and vicarious love of death, was that because God loves humanity, because Christians may not please God unless they love one another. So onthou nou, hierdie ander kulte groep, hierdie ander Romeinse en Griekse gode, hulle sou die gode wil gelukkig hou, deur verskillende staf, deur verskillende goedes te brand, deur geld te gee, maar hulle het nooit besef dat jy moet die mense om jou dien om hierdie God gelukkig te hou nie. Verstaan julle die verskil? So hierdie heidene sal die hele tyd gesê, okay, ek moet hierdie ding gelukkig hou, maar nou is dit deel van hierdie nuwe geloof, dat jy moet die mense om jou lief hê, en dan is jy besig om in die wil van hierdie God te leef. Dit is absoluut crucial, en al hierdie verskillende eienskappe, wat ons nou genoem het, sluit hierdie teks wat ons af, is, hulle het goeie guns by die mense gehad. Hoekom het hulle goeie guns by die mense gehad? Want hulle lewens was aantreklik. Gaan gou weer terug. Die feit dat hulle hierdie goeders beoefen het, het beteken dat mense het na hulle gekyk en gesê, dit is lewens wat aantreklik is, en hulle het mense daarby ingetrek. Nou, baie vinnig, ek weet nie of julle al gehoor het van Jason Robinson nie. Nou, vir een of ander rede is dialoog nie die grootste liefhebbers van rugby nie. Wat vir my sleg is, en ek wonder of dit nie dalk 'n kriteria is om in die hemel in te kom nie. Maar ek is op het, moenie worry nie. Maar daar's 'n ou met die naam Jason Robinson. Hy het vir Engeland gespeel en hy is dalk die beste vleuelagter wat ek ooit gesien het. Hy is so kort ou, ek weet nie of hy swart is nie. Hy is definitief nie swart nie, hy is definitief nie wit nie. So hy is iets in die tussenin. Verskriklik vinnig, 'n ongelooflike sidestep gehad, baie, baie goed. Ek kan 'n hele preek doen net oor Jason Robinson, en baie mense na die Here toe lei in die proses. En Jason Robinson het het ek nie gesien op supersport, op total rugby. Dit was 'n gewone, heel gewone supersport dokumentêr oor 'n speler. En hier is 'n preek aan die gang wat ek nie kon glo nie. Vir so lank as wat jy kyk, kan jy glo dat hierdie ou is besig om te preek. En Jason Robinson sê, hy het baie geld gekry. Hy het al die meisies gehad, hy kon kry net wat hy wil. En dan kom hy na die oefening toe, en dan was daar 'n Maori, een van die New-Zealander, wat saam met hom was. En hy was so jaloers gewees op hierdie Maori. Nou, moet jy verstaan, hierdie Maori noem ek Maori, want ek weet nie wat sy naam nie. Niemand weet wat sy naam is. Hy was 'n redelike suksesvolle, maar net 'n professionele rugbyspeler. Almal weet wie Jason Robinson. Hy is goed, hy speel vir sy land, hy is die beste rugbyspeler in die wêreld op sy tyd. Hy het al die meisies, hy het al die geld. En Jason Robinson is jaloers op hierdie ou. Hy is jaloers op hierdie Maori. En uiteindelik gaan hy na hom toe en hy vra vir hom, wat is dit wat jy het? En hy sê vir hom, wel, dit is die Here. En ek beloof vir julle, vir 10 minute, op soos prime time supersport, is Jason Robinson net, verduidelik hy net hoe sy lewe verander het, toe hy besef het, dat hy wil soos hierdie ou lewe. Hoekom? Want daai ou se lewe was vir hom aantreklik. As die ander ouens uitgegaan het, en klomp meisies gehad het, het hierdie ou saamgegaan, maar het nie noodwendig homself indulge in daardie leefstyl nie. Sy lewe was aantreklik. Soos wat ons nou gesien het hierso, in die vroeë kerk. Nou, 'n ander dingetjie, wat interessant was, onthou net nie, wat hierdie sosioloog probeer doen is, hulle probeer uitvind hoekom Christendom so vinnig versprei het, hoekom Christendom so vinnig gegroei het. So nou moet ons kyk, hoe het die gode gelyk van daai tyd versus die nuwe boodskap van Christendom. Nou, as jy nou dink aan Griekse gode, as jy dink aan Hercules, miskien kan ons daai prentjie gou kry. Kan jy sê my saam dat hierdie is 'n redelike impressive prentjie. Ek sal byvoorbeeld nie teleurgesteld wees as ek so baard kan groei en so kan lyk nie. Nee, ek sal redelik beïndruk wees met dit. Hy staan as hierdie magtige persoon, baie sterk, en dit is Hercules, en enige Romeinse, Griekse god wat jy gaan sien, sal so uitgebeeld word, as hierdie baie sterk, baie prestigious, baie ryk persoon. Hoe kompeteer Christendom met dit? Hier is die Griekse god, en daar is die Christelike god. Is dit nie weird nie? Kan julle die kontras sien hierso? Die een is awesome, die ander is dood aan 'n kruis. Dit is weird. Dit is absoluut in kontras met mekaar. So hierdie en luister, hierdie die kerk so gegroei het, dan sou van die Romeinse skrywers gesê het, hoe op aarde kan hierdie ding groei? Geglo hulle groei, want hulle glo in dit. Hoe kan jy glo in dit? Hoe kan jy glo aan 'n ou wat aan 'n kruis hang het? Ek het al vir julle 'n prentjie gewys van graffiti wat in die vroeë eerste en tweede eeu wat hulle gemaak het, wat wys dat dit 'n donkie aan 'n kruis, dan mok hulle Christendom, want dit is stupid. Hulle god hang aan 'n kruis. Nou, hierdie gode het nie baie belang gestel in die mens nie. As hulle gekom het aarde toe, was dit om 'n meisie te raps. Dit was die hoofsaaklike rede as hulle belang gestel het in hierdie aarde. Dit was niks anders nie. As hulle, jy kon hulle miskien so 'n bietjie gelukkig gemaak het, maar dan moet jy geld gegee het of iets soos dit nie, jy wou gehad het hulle moet aan jou kant wees as jy gaan oorlog maak. Maar Aristoteles en Plato het gesê dat die gode stel nie regtig belang in ons nie. Hulle het geglo in 'n god, maar hulle het geglo in 'n tipe deïstiese godheid wat sê dat hierdie ouens wat hier bo is, stel nie regtig belang wat in hierdie wêreld aangaan nie. En dis nou die godsdiens met verskillende sektes wat reg oor die Romeinse ryk is. Nou kom Christendom en hulle sê God is lief vir jou. Dit is massive. Dit is absoluut massief, want God, hierdie gode was lief vir een of twee mooi meisies en dan sal hulle kom, hulle sal som die doen en dan sal hulle weer teruggaan. En dan kom so halwe man, halwe god ding, dis die resultaat. Dis wat gebeur het as God afgekom het in die Grieks-Romeinse geloof. Maar nou sê die Christene dat God is lief vir jou. God stel belang wat in jou lewe aangaan. Dit is crazy. Dit is absoluut belaglik. So belaglik dat babas begin huil as hulle dit hoor. So hierdie was geweldig aantreklik geweest. 'N tweede ding wat crucial is, hoekom Rodney Stark, onthou net, ek is besig om vir julle sekulêre navorsing te gee oor hoekom die kerk gegroei het. Hy sê die meeste van die mense in die Romeinse ryk, as hulle gekyk het na hulle eie lewe en hulle gekyk na die lewe van hierdie god, kon hulle nie noodwendig daarmee identifiseer nie. Daar was verskriklik baie rampe wat plaasgevind het reg oor die Romeinse ryk. Trouwens, in die middel van die 2de eeu in Marcus Aurelius se tyd was daar een of ander siekte wat uitgebreek het wat 'n derde van die bevolking doodgemaak het. 'n Derde van die bevolking. Nou as jy geloof het wat so lyk, wat jou mense baie spesiaal laat lyk, like, baie sterk laat lyk, like, dan bied jy nie regtig baie vir hulle in sulke tye nie. Maar Christendom het vir hulle gewys dat hierdie God het daai selfde pyn en lyding wat ek nou deurgaan, het hy na die kruis toe gevat. En dit het vir hulle ongelooflik baie hoop gegee. So as rampe getref het, was hulle alright. Hoor wat sê Rodney Stark hierso. Christianity offered a more satisfactory account of why bad things happen to good people based on the centrality of the suffering and cross of Christ than any form of classical paganism. Dis wat ek vir julle gesê het. Second, Christian values of love and charity from the beginning had been translated into norms of social service and community solidarity. When disaster struck, the Christians were better able to cope, and this resulted in substantially higher rates of survival. This meant that in the aftermath of each epidemic, Christians made up a larger and larger percentage of the population, even without new converts. Last, these epidemics left large numbers of people without the interpersonal bonds that would have prevented them from becoming Christians, thus encouraging conversion. In a sense, paganism did indeed topple over dead, or at least acquired its fatal illness during these epidemics, falling victim to its relative inability to comfort these crises socially or spiritually, an inability suddenly revealed by the example of its upstart religion or upstart challenger. Nou hierdie is geweldig interessant. So wat Rodney Stark hierso sê is, mense het nie as massas gebekeer nie. Dit is data en dit is 'n teorie wat mense kan praat, maar meeste sosioloë stem saam daarmee. Dit was nie hierdie preek wat hier gemaak was en dan 5000 mense wat na die rally hulle naampies geteken het op die Christen register nie. Dit het nie so gewerk nie. Dit was hierdie geïntegreerde lewe van die Christene wat dinge net heeltemal anders te gemaak het. As daar so een of ander siekte gekom het, dan was die dan was hulle die eerste ouens wat weggehardloop het. Die gode, as jy nou byvoorbeeld na 'n tempel toe wou gegaan het en jy wou rus, ek praat nou van 'n heidense tempel, as jy soontoe wou gegaan het en loskom van hierdie siekte, dan wou daai ou nie sien nie. Hoekom? Want jy gaan hom aansteek. Want die Christene het toegelaat dat jy na hulle toe kom. En hier is die ding, deur nie weg te hardloop vir al hierdie siektes wat versprei het nie, het hulle 'n netwerk geskep, nommer 1, wat hulle na mekaar gesorg het en wat hulle aangesteek was deur die onderskeie siektes. Dis punt 1. 2, in hierdie hele stelsel van omgee en daar te bly, het hulle geweet hoe om 'n krisissituasie te hanteer. So al die ander ouens het altyd weggehardloop en 'n groot muur gebou en seker gemaak dat die vuil mense nie by hulle uitkom nie. Maar Christendom het geweet hoe om dit te hanteer, wat beteken het dat Christendom het in die proses gegroei, want hulle was nie bang vir hierdie krisissituasies nie. 'N Tweede ding, en hierdie is crucial, is dat vrouens het eweskielik regte gekry binne Christendom. Hierdie was vir my so interessant toe ek dit hoor. Abortie was wild in daardie tyd. Nou nommer 1 met Romeinse ryk tipe tegnologie vir abortie, kan jy dink dat dit is redelik dodgy. 2, hulle het nie regtig omgegee oor die vrou nie. So meeste van die tyd sal die vrou doodgaan saam met die babatjie as daar abortie plaasgevind het. As die ou nie lus was vir abortie nie, dan het hy net gekyk hoe sy vrou groter word en as hulle uiteindelik 'n babatjie kry en dis 'n dogtertjie, dan gooi hulle die dogtertjie op die ashoop in wat mense noem infanticide of blootstelling. Dan sal die babatjie net daar so doodgaan. Hierdie was goed wat weer eens Aristoteles en Plato, baie baie slim filosowe, was heeltemal okay hiermee. Gesê dis reg. 'N Vrou het nie regte nie en as 'n babatjie gebore was en dis 'n dogtertjie en jy wil hom nie hê nie of wou nie hê nie, gooi die betrokke babatjie op die ashoop. So hierdie was algemene praktyk gewees in daardie tyd. Verder was die trou ouderdom en weer eens ouens, ek's besig om vir julle Rodney Stark se navorsing hier te gee. Die trou ouderdom vir die heidene was tussen 10 en 11. Dis hoe oud jy was as 'n dogtertjie as jy getroud en dan trou jy met 'n 35-jarige man. Alrite. So voordat hierdie meisies puberteit getref het, was hulle al getroud. Nou wat dink jy gebeur met so 'n dogtertjie as hulle nog nie puberteit getref het nie en hulle is in 'n met die seksuele luste van 'n 35-jarige man wat op dit uitgeoefen het. Dit was nie 'n baie goeie tyd vir vrouens nie. Die Christene het daai ouderdom opgeskuif en dit uitgewerk so tussen 17 en 19 vir die vrouens om te trou. So die trou ouderdom het geskuif. Vir Christene was teen veel wywery, polygamy. Is dit die Afrikaans veel wywery? Dis hy. Veel wywery. Hulle was teen veel wywery gewees. En na al die goeders het beteken dat vrouens het Christendom baie meer aantreklik gevind want daarsou het hulle kans om te oorleef en 2, die vrouens wat binne Christendom was, het nie hulle kindertjies doodgemaak nie En dit beteken dat hulle het vinniger gegroei as die ander mense. Kan julle sien dat hierdie Christenskap wat gegroei het, was in groot mate as gevolg van bekerings, soms massas, soms met baie wonderwerke. Ja, dit het gebeur, maar wat hierdie ouens sê is Christenskap het aanvanklik so gegroei want hulle het so 'n radikale leefstyl gelewe dat hulle oorleef het. Hulle het oorleef in pyn en lyding want hulle geloof het vir hulle daardie daar iets gegee om aan vast te hou. Hulle het hulle vrouens goed hanteer. Al daardie goed is in plek en dit is van die groot redes hoekom Christenskap gegroei het. Rodney Stark sê verder. To cities filled with homeless and the impoverished, Christianity offered charity as well as hope. The cities filled with newcomers and strangers, Christianity offered an immediate basis for attachment. The cities filled with orphans and widows, Christianity provided a new and expanded sense of family. To cities torn by violent ethnic strife, Christianity offered a new basis for social solidarity. And to cities faced with epidemics, fires, and earthquakes, Christianity offered effective nursing and services. Ek gaan die een quote skiep, so jy kan net na Dodds toe gaan wat die volgende enetjie sê. Hier is nou Ewa Dodds wat ook 'n sosioloog is. Hy sê, a Christian congregation was from the first a community in a much fuller sense than any corresponding group or Isaac or Mithras devotees. Dit is die heidense kultusse. Its members were bound together not only by common rites, but by common way of life. Love of one's neighbor is not an exclusively Christian virtue, but in this period, Christians appear to have practiced it much more effectively than any other group. The church provided the essentials of social security, but even more important, I suspect, that these material benefits was the sense of belonging which the Christian community could give. Dit is 'n verskriklike interessante studie. Maar wat dit wys is, daai stukkie wat ons gelees het in Handelinge 2 word absoluut bevestig deur wat die sosiologie sê oor hoe hierdie kerk gegroei het in so 'n kort tydperk, net uit sy naaste uitgebars het. Soveel so en toe gebeur die slegste ding wat ooit kon gebeur het met Christendom. Konstantin, die keiser van Rome, sien, okay, dit help nie meer om net die Christene dood te maak nie want ons baie van hulle. So ek gaan 'n Christen word. En hy sê toe, dit is nou die offisiële geloof van die Romeine, jy vir Jesus. En kom ons gaan maak mense dood. En hy verf die kruis op hulle skulde en so ander woorde, dit is sy skuld dat Christendom so gedraai het. En van daar af, sê hierdie sosioloog, kon het mens nooit weer regtig daai selfde tipe dinamika en Christelike samelewing gesien nie. Maar dit is hoe hierdie kerk in Handelinge 'n vuur aan die brand gesteek het wat vir 300 jaar letterlik verander het hoe ons leef. Die sosiale strukture wat ons het in terme van gesondheid, in terme van sorg vir mekaar, al daardie goeders, ouens, sê hierdie sosioloog kan die mens terugtrek na wat gebeur het daarso in Handelinge. En dit is vir my ongelooflik. Nou wil ek waag en sê, ek wonder of dialoog so 'n gemeenskap kan wees. Maar voordat ek dit sê, is ek te bang dat julle vir my sê ja. Want kyk na die implikasies wat dit moet wees om so 'n gemeenskap te wees. Om 'n gemeenskap te wees wat alles op die spel sit. Wat net so ongelooflik doelbewus, doelgerig, intentioneel lewe. Dit is ongelooflik. Wat so 'n vuur aan die brand steek, dat sosioloog, sekulêre sosioloog vandag nou kan kyk en sê, dis hoekom ons eintlik maar lewe soos wat ons lewe, in 'n groot mate. Ek wonder soms of dialoog nie so 'n gemeenskap kan wees nie. En miskien Wat ek wel besef as ek hierna kyk is dat ek dink nie en hier is miskien 'n klap in julle gesig en dit is verseker 'n klap in my gesig. Ek weet nie of ons westerlinge weet wat kerk is nie. Ek weet nie of ons weet wat kerk is in hierdie sin nie. Nou ouens, die taak hierso is nie om vir julle op 'n guilt trip te sit nie, want as ons op 'n guilt trip gaan ek definitief saam met julle op 'n guilt trip. Maar wat ek wel vir julle sê is dat ons het 'n ongelooflike voorbeeld wat ons in Handelinge het van hoe om intentioneel te lewe en hoe hulle lewens so aantreklik was dat die ouens van die buitekant nie anders kon as om in te kom nie en deel te gewees het van daai ongelooflike intentionele beweging nie. So hoe dit ook al sê, of dialoog dit kan regkry of nie, moet ons osself uitdaag om daardie 5 goedjies wat ek vir julle genoem het, deel te maak van wie ons is. Daai vrygewigheid, daai gebed, wat jy bid oor alles om seker te maak wat jy doen die wil van God is, verwondering, daai gasvryheid om mense in te nooi en na die laaste ding wat iets is wat ons regtig moet omferm, wat ons oor opgewonde moet wees, is daardie diversiteit. En Lorraine het begin deur te praat van 'n klomp freaks wat nie die mooiste manier is om mense te verwelkom nie. Maar in 'n mate is dit waar. Onthou wat ek vir julle gesê het dat Christendom gaan oor hulle het al hierdie goedes uitgeleef, maar wat so crucial van dit was is, enige iemand kon dit kry. Enige iemand was beskikbaar of bereid om ingetrek te word in hierdie ongelooflike ding. En dit is ons taak. As ons 'n gemeenskap wil wees, dan beteken dit, daar mag nie grense wees nie. Ons moet almal deel maak van hierdie ongelooflike boodskap en hierdie ongelooflike leefstyl. En ja, dit is my gebed. Kom ons sluit die oë. Here, dit is ongelooflik om te sien wat u gedoen het deur die kerk in die verlede, Here. En ons lees van al die slegte verhale en daar is definitief slegte verhale, Here. En daar's baie goeders om oor ons koppe in skaamte te hang. Maar Here, as ons kyk na hierdie model wat u vir ons gegee het in Handelinge 2, waar ons net so aan die brand is met u lewe, dat dit aansteeklik is en dat dit seker aantreklike leefstyls is, dat dit ander mense intrek. Here, help ons om in hierdie klein gemeenskapie, in hierdie wat eintlik maar 'n klein dorpie is, in 'n klein land, in 'n klein planeet, in 'n groot kosmos, Here, dat ons daardie verskil kan maak. U het begin by een persoon, wat uitgegaan het na 12 persone, wat uitgegaan het na biljoene mense reg oor die wêreld. Here, help ons om daai selfde vlam hierso aan die brand te steek en so intentioneel te lewe, Here, dat mense kan sê, dit is aantreklike lewens. En dat as hulle na ons lewens kyk, dat hulle nie na ons sal kyk nie, nie na ons as individue nie, maar dat hulle u sal kan sien deur dit. Ek bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Alright, ek het myself nou net gepreek. Ek dink ek het dalk 100 kilojoules verbrand. Maar nou is dit geleentheid vir julle om terug te gesels terwyl ek 'n water drink. En wat belangrik is wanneer ek die sluk water vat, moet julle begin met die eerste vraag.
Laat ek preek. Ek wou net sê van Rodney Stark se studie is baie cool. Ek probeer onthou die titel van vanaand se preek was, maar ek kan nie, dit het iets met die gees te doen. Maar ek sien nie dat die gees regtig nodig was in die groei van die vroeë kerk nie, want dit is fees sosiale beginsels en ek dink ons westerlinge het dit nou nog meer aangeleer. Dit is nou iets wat deugde is in ons samelewing, maar dit miskien nie deugde was in die Romeinse samelewing nie. En ek dink dit is meer nodig om dan te glo in die Heilige Gees in hierdie tipe van ding.
Ja.
Is niemand het hierdie volle tyd.
Ja. Oké, wel, ek dink ek versal nie vraag. Ek dink
die belangrike ding is, hulle het uiteindelik ietsie geinstitutionaliseer. En dis wat gebeur het, en dit is hoekom ons in die westerse wêreld in 'n groot mate hierdie instelling het, wat mense nou kan terugtrek na Christendom, en wat jy sê is, thanks for coming, julle ouens het goeie werk gedoen, maar nou kan ons aangaan met hierdie beginsels. Maar, ja. Nommer 1, daai houding van wat jy nou gebruik het van ons het nou ver gekom en ons het nou ons sekulêre stelsel. Veronderstel dat dit gaan van buitekant af binne toe. Ons het nou hierdie stelsel waarmee ons kan werk en nou weer die mense hoe om dit te hanteer. Maar wat ons hier by Handelinge sien is dat dit het uitgepop. Dit was nie 'n instelling nie. Dit was nie ietsie wat oor hulle gesê het thou shalt live so nie. Dit is ietsie wat die gees binne hulle wakker gemaak het om so te lewe. En ek dink daar's 'n groot verskil tussen ietsie wat uitwendig is en op jou afgedwing word en jy pas in daai stelsel in en om regtig geesvervuld uit te leef, hierdie goeders uit te lewe. En die onderwerp vir vanaand was die lewe van die gees. So ons het gekyk na die vroeë kerk wat net die gees ontvang het en hoe daai lewe gelyk het en al daai verskillende eienskappe wat saam met dit gekom het. En ek dink dat mens kan daai goeders doen. Mens kan vrygewig wees. Mens kan bid. Mens kan al daai goeders doen en dit kan nie geesvervuld wees nie. Hierdie is nou nogals 'n kritiese ding wat ek sê, dat jy kan daai mooi goeders doen wat ons nou genoem het en dit kan nie noodwendig 'n geesvervulde aktiwiteit wees nie. Jy kan vrygewig wees en regtig hoop iemand sien jou. Jy kan vrygewig wees en hoop dat jy kan God manipuleer en sien jy, ek het nou net geldjies gegee daarso en ek staan nou terug en wag vir die geldjies wat na my toe gaan kom, wat hopelik meer gaan wees as wat ek hier gegee het. Jy kan vrygewig wees en dit kan sleg wees. Jy kan bid. Het julle geweet, ek het die ander dag toe hoor ons 'n studie dat Amerikaanse predikante, slegte goed, hulle bid. Dit is 'n baie moeilike studie, maar die Barna groep sê dat die gemiddelde Amerikaanse predikant bid 5 minute per week. Nou, dit is 'n verskriklike aanklag as jy hierdie geweldige publieke gebedslewe het, ander woorde, jy bid en jy het hierdie ongelooflike mooi woorde wat jy gebruik en jy gooi teksverse in en jy speel met jou diksie en jy het hierdie mense aan die gang, maar jy bid glad nie in jou privaat lewe nie. Kan julle sien dat nou het ons vrygewigheid en gebed wat aktiwiteite is wat deel is van hierdie systeem, wat deel is van hierdie pakket, maar dit is nie geesvervuld nie. So moet nie die ding op sigself verwar met iets wat van 'n instelling af 'n instelling geword het nie en iets wat uit geesvervuldheid net uit jou uit hardloop en jy wil al hierdie goedes deel, jy wil God se koninkryk bring en sy heerskappy. So dit sal my antwoord wees op jou vraag. Yes, Pieter.
Hoor vir jou, ja. Hoe moontlik is dit dat dialoog, weet, hoe vind ons contrast met dialoog? My vraag is fundamentele en anabaptistiese gemeenskappe, soos Kwasi Sabantu bijvoorbeeld, moontlik die ideale manifestatie van Nieuwe Testamentiese communal living in die 21ste eeuw?
Dis is wat allemaal oorwonder, weet ek. Pieter, ek dink, wil jy nie gou vir ons daai vragie en vir my in kluis gesê in woorde, onthou net wat ek gesê het, onthou Christendom het almal ingesluit, nie net die slim mense nie. So dit beteken dat dom mense moet ook aan deel hê aan hierdie Christendom. So praat gou met die dom mense.
So wat gebeur? Dit gebeur in Suid-Afrika hier en daar in fundamentaliste en ander baptistiese gemeenskappe waar hulle mense inbring en hulle is baie erg op communal living en baie van die mense wat indans in sulke gemeenskappe gaan bly, verkoop hulle besittings en hulle gee dit aan die gemeenskap. En dan het ons natuurlik ook, bijvoorbeeld, ek weet nie wat heeltemal Bybels is nie, maar bijvoorbeeld as jy 'n meisie wil trou, dan moet jy eers deur die elders gaan. So jy het die hele systeem van hierarchy en dis alles baie beheer, maar hulle leef in communal living en ek weet nie, het lyk, baie keer sê, of hoor ek, daar is type van herlewing onder hulle. Ek sal nie weet dat die geest onder hulle beweeg. En ek wonder net hoe sit in contrast, want ons wat in die stad is, denk ek nie, dit werk eintlik nie. En dan gaan ons in so 'n hierarchy moet gaan van elders en goed, so ek seker of...
Wat my vraag sal wees, dankie Pieter, daai lewens, soos wat julle gesien het, as julle kyk na die Amish, is nou byvoorbeeld, is dit Amish of Amish? Ek vergeet, ok, die Amish. Daai gemeenskappe, daai uber-fundamentalistische ouens wat baie sterk gemeenskap het, baie goed is weggeef, lyk dit vir julle aantreklik? Ek praat nou nie van die ou met die baard nie, die leefstyl. Lyk dit vir julle aantreklik? Ek gaan nie weer vir julle goed vra nie. Ek dink, as ek kyk na van hierdie goedes wat ek sien uit uber-fundamentalistische goed, nou luister, daar's baie mooi eienskappe aan dit. Maar, excuse toch, maar wat ek ook sien, is ietsie wat vir my eksklusief lyk. Het lyk nie vir my inklusief nie. Dit lyk vir my eksklusief. Dit lyk of jy deur al die hoops moet spring om deel te word van hierdie gemeenskap. En dit is glad nie wat ons sien met die vroeë kerk nie. Hulle kon nie, hulle deure groter oopgemaak het nie. Hulle kon nie vindig het, ek meen, hulle... As jy die admin tannie was van die vroeë kerk, was jy daar in die moeilikheid om al hierdie data, probeer hanteer en om daai mense lief, dit het nie so gewerk nie. Maar die punt is dat ek dink baie van daai goeters lyk vir my eksklusief. Dis 'n poging om uit die wêreld uit te gaan. Christendom se poging was om in die wêreld in te gaan, hierdie vroeë kerk. En hulle het daar so ingegaan, hulle het na die epidemies toe gegaan. Hy was net nie bang nie. So dit sal my die verskil wees. Dankie.
One of the things that I'm just curious about is, I mean, there's often a lot of talk, especially now, typical of postmodernism, we look back at the early church and we have a kind of nostalgia for like, just look at that, that was Christianity. And there's a tendency to then look at what we have now and go, well, you know, what we live is a kind of hack Christianity, it's not really... real. But the fascinating thing for me is that we're interpreting first century Christianity through 21st century eyes all the time. In other words, we can't escape our own way of imposing our views on first century Christianity. And I think the bigger question for me is not how did they live. I think that's important. That's the first step. How did they live then? The next question would be, how can we live that out now? It's kind of what you're hinting at, but it's one of the ways, I think, you know, certain communities go, let's have a communal living community, and this is the way that... But to me, what they're basically doing is trying to recreate first century Christianity now, and that's not.
Wel, dit is hoekom ek vir jou voorbeelde gegee het van Graham, wat ek aan jou beloof, daar's niks eerste eeus aan sy huis nie. Dis baie groot, dis baie mooi. As dit is, miskien waar die keisers gebly het. Maar hy deel dit met mense. So, daar is my 'n baie mooi manier, hoe mense met mooi karre, met 'n mooi leefstyl, wat glad nie, ek dink EFF gaan stem, wanneer die verkiesingstyd kom nie, maar mense intrek in daardie ding. Dit is my 'n mooi manier, hoe ons hierdie goedes kan kontekstualiseer vir vandag. Jy moet nie skuldig voel as jy geld het nie, jy moet nie skuldig voel as jy 'n mooi huis het nie. Maar die probleem is, en ek dink wat hier gesê is, jy moet besef dat daai is Godsin. Daai geld, daai goeders is Godsin en dan hanteer jy dit heeltemal anderste. Jy hanteer dit nie noodwendig as jy weggee en jy gaan bly so en jy trek dodgy klere aan soos ek en jy gaan bly op 'n ander plek nie, maar jou hoe jy daarmee omgaan is heeltemal anderste. Dieselfde met Margon. Ek meen as jy gaan kyk na daai ouens wat 65% van hulle winste weggee, ek kan jou beloof daai verskil wat ek dink 35% is, is verseker nie sleg nie. Hulle gaan waarskynlik vanaand eet, hulle hele gesin. Hulle kry verseker nie swaar nie. Maar daai is my weer eens 'n mooi manier van hoe die twee goeders by mekaar kom. Ek dink dis 'n oorvereenvoudiging om hierdie ding te lees en te sê, okay, ek moet al my goeders verkoop en ek moet so gaan lewe. En weet julle wat nê? Vir party mense is dit waar. Vir party mense moet dit doen, maar dit sal 'n baie oorvereenvoudigde weergawe wees van hierdie teks. Maar dankie.
En hoe ons dit interpreteer vir vandag, is daai, voordat hulle enigiets gedoen het, hulle gaan bid. En daar's 'n gees daarachter, die gees daarachter, wat die huidige konteks vat, en gaan met wat ek op die oomblik het, wat kan ek doen? So, en ek dink dis hoe jy verby hierdie probleem kom. Dit maak nie sin vir ons om op dieselfde manier te gaan leef as wat hulle in Handelinge geleef het in die fisiese sin. Maar in die gees daarachter maak het 100% sin. En om te gaan dink, okay, hoe interpreteer ons dit vir vandag, met 'n ander ekonomiese stelsel, 'n ander vermenging van kulture, as wat hulle daar gehad het, hoe interpreteer ons dit nou? En die sleutel daarachter is wet.
Ja.
Om nou te gaan vra, okay, Vader, hoe bring ons nou jou kingdom thuis? En ek dink, dit is wat ek denk waarop ons moet focus. Dit is, daar moet ons meer gebedsgroepen hou. Waar ons gaan, waar ons bid en sê, okay, ons leef nie op die manier, maar hoe kan ons wel leef op die stadium
Ek hoop julle dit verstaan, want ek dink is baie crucial, dat gebed al hierdie goeders deurdrink het, en vir ons, net om op te som wat Linda gesê het, vir ons om nou sin te maak van, okay, maar hoe doen ons dit nou, is ons het 'n hotline. Jy het 'n direkte lyn om hierdie goeders te kan kontekstualiseer met elke aspek van jou lewe. So dit is baie baie belangrik. Dankie Linda. Dankie, wil jy nog iets sê?
Deeper theological point that Linda's just reminded me of directly, which is the Jesus said in Luke 17, he's got this discussion going with the Pharisees and there, and he says, you guys keep on talking about the kingdom of heaven, i.e. the kingdom of God, which actually in Luke is the kingdom of God. You keep on talking about it, it's over there, it's over there. Look at those people. Look at what they are doing. And in a sense, I mean, in defense of Dialog as a community, you know, maybe we don't know what it's like to live out first century Christianity, but I think the question that Jesus said, well, the suggestion that Jesus has in Luke 17 is that we should find the kingdom of heaven within. It's not out there. It's not somewhere else. It's right here in our communion with God in the Spirit. So there's that.
En dit is hoekom hulle daai bandjie wat sê what would Jesus do? Dit moet verleng na what would Jesus do if he was me here. Verstaan julle? Dit maak dit anders. Dit beteken dat wat sou Christus gedoen het as hy ek was in hierdie situasie en gebed help vir jou om daardie hart te kry en om sin te maak van jou situasie. Ons moet miskien so 'n bandjie uitbring. Verkoop vir R50. Pieter.
Ek het net nou gedink spesifiek binne die milieu waarin ons nou is, deesdae het ons byvoorbeeld soos binne die dialoog wat hy so was en wat Dorian sê dit het eintlik baie uitgebeeld. 'N Klein groepie mense samenstem met hun fundamentele goeders en hulle saam en hulle leef saam en hulle deel hulle lewe en dit is mooi en dit is gemeenskap. Ek dink dit is iets daarvan. My, wat my nou interesseer die laaste rit nog is om te dink oor hoe kan 'n mega kerk dit so gelyk? Want tot ons die oomblik wat jy meer word, raak dit baie moeilik om die so goeders te doen. En dis dit, ek vind diep stuiting maak jy, ek sê nie dat ons lewens is dan so gerig, dat die bestaan van megakerke beide nodig en onvermijbaar is. En dat daar binnen lê die grootste krisis van gemeenskap, binnen die Christenskap.
Wel, ek meen, ons is in 'n veilige omgeving om die megakerk sleg te sê, maar moet net die baie mense nooi nie. Dat ons het so kan hou. Maar, ja, dis die probleem. Maar nee, ja, alright, I mean, dialoog moet groei, maar nie so nie. Nou, dit is een interessante probleem, en ek meen, ons goed is het baie, weet, koöperatief geraak, en ek moet sê, in 'n groot mate is ek skepties oor, byvoorbeeld hierdie groot herlewings, jy weet waar hulle 10.000 kinders op hierdie plek het, en hulle het hierdie baie beligting, en hierdie baie goeders, want ek weet Tim Keller, wat by the way een megakerk het, hy het gesê dat ons verwar dit met herlewing, herlewing werk baie anders te en terloops, wat Rodney Stark sê, is dat meeste van die bekeerings het gekom in die ones-on-ones, in die ones-and-twos, ek wou vir julle aanhaling gelees het, maar ek het gesien julle begin moeg raak, so daar is dit is interessant dat dit so gewerk het, maar, having said that, het ek al in 'n baie klein gemeenskap ingestap, in 'n micro kerk, en so onwelkom gevoel. Ek meen, al die mense het my gesien, en miskien is dit hoekom hulle my onwelkom het voel het, maar, jy weet, dit was 'n baie klein gemeenskap, wat jy baie vinnig kon intrek, en ek het nie welkom al gevoel nie. Terwyl ek al by jou kerk gestap het, met duisende mense, en 'n warmte gevoel het, in daardie groot groep mense, wat het op een of ander manier reggekry het. En ek meen, Jesus het voorbeelde van mense wat ek haat, wat net van die Redeemer af gekom het, en die wonderlijke belevenis gehad het, saam met Keller, en dit positief beleef het. Ek dink daar's baie gevare, wat saam met 'n megakerk omgewing saamgaan. En as leierskap gaan jy regtig moet seker maak dat daai selfde tipe dinamika in gemeenskap het. Maar as jy kyk na iemand soos Willow Creek en wat daai mense doen, ek meen, hulle is so groot as wat jy gaan kry, maar ek weet Rudolf of Gandalf, hoor ek, hy was 'n rukkie terug daar, en dan hy sê dan gaan hy saam. Hulle het 'n massiewe, ek wil sê, wat is 'n stoor? 'N stoor is 'n stoor, nee. Hulle het so 'n hele stoor met geweldig baie klere, dan as jong mamas kom, wat nie geld het nie, wat nie kinders het nie, dan kan hulle daar ingaan, en hulle kan vir hulle kinders daai klere gaan uitkies. Nou, ongelukkig, as ons begin vir die paartjie sê, hoorie, kom kies julle klere, dan beteken dat julle gaan om elkaar die wegstap. So hulle kan dit doen, as, moet nou nie opgewonde raak nie, maar hulle kan dit doen, omdat hulle baie hulpbronne het. So daar is iets hier romanties aan. Trouwens, hy sê, hy stap saam met vrouens, wat regtig nie maniere het om te leef in die wederwees, of geskeide vrouens, dan stap hulle weer eens in 'n ander stoor in, dan van die ander lidmate bring ouer karre, in plaas van om dit in te ruil, gee hulle dit vir die kerk, en dan kan daai vrou daar instap en 'n kar kies, waarmee sy kan ry. Nou daai is vir my 'n intentionele leefstyl, wat ongelooflik gedoen word, alhoewel dit op 'n mega vlak gedoen word. So, daar is suksesverhale, maar mens moet versigtig wees, en uiteindelik is plekke soos dialoog net baie beter. Ja, maar dat is nie, man, ek praat nonsens.
Ek wonder, en het sluit aan my wat Pieter gesê het, en ook by wat Duiker en Linda gesê het, oor die eerste use se milieu versus ons milieu nou, en sê goed is. En ek wil baie gewonder of baie van wat ons as ons samenleving sien, nie een vorm van systemiese boosheid is, systemic evil, maar as, weet, die ure wat ons werk, wat van ons verwag word in termen van om rond te ry, werk toe en terug, en die type van goeders, is nie goed vir families nie, en vir, ek dink, vir individuen. So, ja, ek het nie recht antwoord af, maar ek dink dat baie van die faktore wat maak dat ons nou so lewe, miskien nie moet aanvaar, maar met 'n vraagteken. En met ons sout en lig te wees in die samelewing, kan ons nie onsself van isoleer iewers langs die rivier of so plek nie, maar ons ek dink ons moet mooi dink oor goeters wat ons as vanselfsprekend aanvaar.
Ja, ons sal binnenkort op Herman se konstante genegery sal ons binnenkort bietjie praat oor, en dis baie wonderlik wat hy sê. Van goed wat ons het nie meer stilte in ons lewens nie. So as jy jou tande borsel, is jou iPod besig om te blaar aan die ander kant, en jy stap verby die TV en jy klim in die kar en jy luister na John Robbie en jy klim uit, daar's nie meer stilte nie. En as jy dit moet vergelyk met die eerste eeuse kerk, trouwens, as jy dit moet vergelyk vir die eerste 1900 jaar van die kerk, het hulle nie noodwendig daai goedes gehad nie. Nou is dit 'n bietjie van 'n catch 22, want jy kan ook nog baie cool preke luister met daai selfde tegnologie terwyl jy gaan. Maar dit beteken dat ons het so 'n bietjie van 'n identiteitskrisis en 'n bietjie van 'n ervaringskrisis ten opsigte van God, want ons het byvoorbeeld nie meer stilte nie, en daar's 'n klomp ander goeders wat daarmee gepaard gaan. So daar's definitief kontekstualisering wat gaan moet plaasvind. Lorraine en Jana.
Ja, ek dink ek sit wel om te denk hoekom kan ons nie soos die eerste kerk lyk nie, maar ek kan, want soos jy sê, Herman, ons moet by dit inpas, nie anders om nie. Maar anyway, eintlik wat ek wil sê is dat ons is besig om die koninkryk ons na te streef, nie die eerste kerk nie. So ons pas by hulle in om daai ding af te bring. So die koninkryk van die hemel, dit is wat ons wil hê, where people love one another, where there's a flow, where there's community and there's love and all of that stuff, but it's a much bigger thing. So they didn't get it right, we didn't get it right, but slowly but surely we're all.
Mag geen fout nie, excuse, Jonne, jy gaan so my laaste vraag wees, maar hierdie eerste kerk, dink ek nou baie romanties, maar hulle het maar redelijk gesak, gaan lees Paulus se briewe. Ek meen, daar was baie nonsens wat ook plaasgevind het in van hierdie gemeentes. So ons moet pas op om nie hierdie oornostalgiese idee te hê van hulle nie. Ek dink ons kan baie van hulle leer, want die openbaring wat ons het, speel in groot mate af in hulle story. Maar dit is nie hierdie klomp heilige saints nie, hulle was maar losers soos ons. Ja.
Ek het gesprok oor wat gesê, die kerk het hier die laaste klompie jare gegroei in 'n organisasie wat baie opgevang geraak het in eksklusiwiteit en opgevang geraak het in sy eie doktrine en eerder maniere gesoek het om mense uit te sluit as mense in te sluit. En ek dink iets wat ons geleer van die vroeë kerk is juist om probeer terugtreed na 'n situasie waar jy die uitgewerkenis intrek eerder as maniere soek.
Ja, as ek eendag nie opdaag nie, dan weet julle, ek het katoliek geword, want daai ou is besig om amazing werk te doen. So ja. Ja, ek 'n laaste opmerkingie en dan wil ek julle vry maak.
Dat alles daar ons gesien. Dat dit nie net ons kan nie, maar dat ons kan nie dink aan sisteme in plek stel as ek nog nie so weet. So, ek kan nie dink om ons moet vrygewig wees as 'n gemeenskap as ek nie vrygewig is.
Ja, absoluut. Vriende, op daardie baie heilige en sinvolle noot, gaan ek vir julle sê, drink koffie, dit is 'n opdrag, drink water, dit is ook 'n opdrag. Daar is nog baie chips, en dankie dat julle saam kom kuier. Volgende week praat Rudolf, die swerwer, self met sy wandelstok gaan hierna toe kom, en met julle gesels oor die wat? Die uitnodiging van die Gees. Julle is almal uitgenooi om te kom luister na die uitnodiging van die Gees. Gaan en vet, ek weet nie hoe ek dit gedoen het nie, maar sit of gaan of loop, sit die musiek.